var just arī attiecībās un komunikācijā ar iedzīvotājiem, kad nu, ir tā nogaidošā, neviens nezin, kas tās beigas būs, un visi domā, ka varbūt, nu tad ja nu viss tur juks un bruks, nu gan jau atnāks kāds iedos naudu un to mūsu māju nosiltinās. Nē, tā nebūs. Tas ir privāti īpašums iedzīvotājiem pašiem, tas būs jāfinansē garākā vai īsākā termiņā, ja? Un tāpēc tas, ko es varbūt aicinātu deputātus, varbūt izskatīt iespēju pateikt, ka 2035. Gadā, varbūt tas gads ir tā, ja šī ēka neatbildīs noteikti energoefektivitātes klasei, varbūt nebūs eksploatējama, vai nodoklis būs reiz 10, vai nu, jebkādi tādi motivējoši instrumenti, lai cilvēki zinātu. Un tas mums ļoti palīdzētu iet un teikt, rīkojies tagad, jo pretējā gadījumā tev draud tas.